Svobodný vysílač CS uvádí první díl z četby na pokračování trilogie Aleny Vitáskové Solární baroni, organizovaný zločin. Čte Alena Vitásková.
Lopata a ostatní kumpáni, kteří přišli spíše na zvědy, byli skoprnělí. Lopata jen sykl ke kámošovi po pravici, které hovado vymyslelo tu konferenci. Slyšel si, oni do toho půjdou, ve velkém. Akce se může zcela zhroutit. Těch peněz na dotace také není tolik. To musíme probrat a zaujmout obranu, jinak je to celé v loji. Netrojči, odpověděl Zrzoun. To znám, to je vždycky plno keců a pak skutek utek. Já bych byl klidný. Lopata se začal opravdu zlobit. Tak já klidný nejsem. Jestli se do toho pustí i takový podnikatele, tak ti umí něco postavit, to mi věř. To může být fakt finanční mazec. Všichni se zvedli a odcházeli z konference téměř v kvaltu. Zrzek byl zbrklý a jak stále někomu podlézal, tak tomu nebylo jinak ani dnes. Jeho snaha podlézat Lopatě byla známa a při neobratném otevírání dveří a dávání přednosti, a to s mírnou úklonou, přivřel Lopatě cípek saka do dveří tak nešikovně, že si kus vytrhl, jak energicky opouštěl prostor konference. Ty jsi vymaštěný kretén, zuřil Lopata a na oplátku mu zcela úmyslně dupl na nohu s takovou silou, že se Zrzek přikrčil až k zemi, což se mu stalo osudným. Číšník, který nesl na velkém tácu kávy, pivo a džusy, ho neviděl a v plné rychlosti o něj zakopl. Při téměř saltu, kdy chtěl vybrat svůj pád, se otočil v letu a vše za obrovského rámusu sjelo na nebohého Zrzka. Byl opařený, zapatlaný od různobarevných džusů, smrděl pivem a Lopata se mohl utlout z smíchy. Ostatní se bavili také, nechali Zrzka být a odjeli bez něj. Všichni odjížděli do klubu, aby se trochu vzpamatovali a připravili si scénář, co mají večer podat za informace Hlavounovi a ostatním. Možná se někdo bude ptát, proč má Lopata takovou moc a proč si ho jeho okolí tak váží nebo má strach? Zde se mísí opravdu dvě emoce. Lopata je nesmírně inteligentní, má několik vysokých škol a má i vysoké stranické postavení. Je bystrý a pohledný. Zůstává otázkou, proč Lopata? Což evokuje spíše dělnický původ či zaměstnání spojené s nějakou manuální profesí. Lopata si získal víceméně jako další přezdívku spojenou se stavebnictvím právě proto, že jako architekt, stavař vyráběl důmyslné projekty. Pochopitelně neměli nic společného s architekturou či výstavbou mostů, spíše tunelů. Byl architektem velkých tunelů, nikoli dopravních, ale finančních. Jeho nápady vždy byly propracovány do absolutních detailů, včetně nemilosrdné likvidace jeho protivníků. Nemusel to být ani protivník, byl to kdokoliv, kdo se objevil na jeho šachovnici lotrovin a bez dlouhého přemýšlení, zda je skutečně nebezpečný pro jeho další ziskuchtivé akce, jej nechal odstranit. Metod používal několik, tak, jak bylo zvykem. Od betonových botiček, odstřelovačů po úplné zmizení, tělo bez hlavy, hlava bez těla. Neskutečné množství metod. Malé riziko měla tzv. Sebevražda. Riziko spočívalo v tom, že tělo přijde hledat mordparta, která nebyla v seznamu spolupracovníků, a začne to řešit jako vraždu. Takové riziko hrozilo vždy, protože velká část vyšetřovatelů pochopitelně nebyla spolupracující se zločinem. Ale i tato metoda měla své pojistky a ty se uměly využít beze zbytku. Pak se lze jen divit, když slyšíte v ranních zprávách, že vynikající policista, tělem i duší oddaný svému řemeslu, spáchal brutální sebevraždu, aniž by nechal svým milým zprávu na rozloučenou, aniž by naznačil, že ho život na tomto světě již nebaví. Zcela záhadným způsobem se 20-bodnými ranami těžce zraní ve svém bytě, když je manželka s dcerkou na dovolené. Pak se vydá do sklepa a tam se oběsí a předtím se zastřelí. A nebo se nejdřív zastřelí a pak oběsí. Takto skončil život jednoho z těch, kteří dbali o naši bezpečnost a kteří si zasloužili uznání společnosti. Ano, to nebyl nikdo ze seznamu spolupracovníků, kteří na zakázku obviní, obžalují, zavřou, zničí životy celému okolí obětí. A to za pár drobných, za pár ubohých jidášových grošů se z nich staly lidské zrůdy. Je to smutný pohled, k čemu je schopen člověk propůjčit svoji inteligenci, chamtivost, zlobu, nenažranost. Lopata a jeho parťáci dospěli k totální likvidaci prostřednictvím justice. Zavřít, zničit navždy. Bylo jim jasné, že slušný člověk, pokud se dostane do takových kleští, tak dlouho nepřežije. Nemoc a bezmoc ho zabijí. A další odvážlivci se již neobjeví. Odstrašující příklady nedovolí, aby se někdo znovu postavil do cesty. V čem se tyto zrůdy liší od fašismu? Ten rozdíl je jen jeden. Zabíjejí v menším počtu. Ideologii ale mají stejnou. Jak dlouho ještě jim to vydrží? Lopata s partou sedí v klubu, za pár minut za nimi dorazí i Elegán, Míla, Velká kapsa a samozřejmě Kvido. Jejich svolání probíhá po šifrovaných telefonech, kterými je vybavil Elegán. Zrzek přijel poslední, celý zbabraný. Ochránka ho nepustila dovnitř, že smrdí, ať se jede převléct, vykoupat, navonět a pak ať dorazí. U dveří zaškemral, že ho nechtějí vzít do žádného taxíku, do tramvají již vůbec ne. Když se o to pokoušel, tak ho nějaký dědek přetáhl holí se slovy: když se umíš válet někde jako prase a ožírat se přes den, tak máš pěkně pěšky. A skopl ho ze schůdku přeplněné tramvaje. Ale Zrzku, já se tomu dědkovi nedivím, zatvářila se ochranka ve chvíli, když si oba hoši, chránící vstup do klubu vlastními těly, dávali přes nos kapesníčky. Rozruch neušel Kvidovi, který si potrpěl na to, že klub je vyhlášený a chodí sem jen vybraná elita. Nesnesl, aby zde byl jakýkoliv rozruch, a to ještě s tím podržtaškou Zrzkem. Přišel a nařídil ochránce, ať zavolá řidiče, který Zrzka odveze domů. Zrzek se vítězoslavně podíval na oba hochy, ale to již Kvido dodal. Samozřejmě myslím dodávku, ať ho naloží mezi špinavé prádlo, co vezou do prádelny. A ty, otočil se k Zrzkovi, sem dnes nechoď, budeš smrdět ještě nejmín týden. Já se vykoupu, navoním a vezmu si všechno čisté, fakt nebudu smrdět. Řekl jsem, tento týden sem nelez, Lopata se na tebe zlobí. Za to sako. A bylo vymalováno. Zrzek zůstal skoprnělý, věděl, že Lopatovo oblečení je tak drahé, že by si za oblek klidně koupil v bazaru auto. Představa, že by poškozené sako musel fakt zaplatit, mu vzala náladu a také zájem se ještě dnes do klubu vrátit. Pro jistotu tam nepáchl měsíc a dusil se v noci divokými sny, jak okrádá v samoobsluze stařenku, aby nastřádal, dal dohromady peníze na Lopatovo sako. Byl to opravdu ošklivý měsíc. Ačkoliv byl vždy schopen všeho, okrádat stařenky se mu ošklivilo. Neměl rád projekty šmejdů, kteří dokázali odvést autobusem důchodce na odlehlé místo a za ubohý oběd, ze kterého bylo většině účastníků zle ještě týden, je protřele okradli o jejich někdy i životní úspory. Na půjčku jim prodali hrnce, které vůbec nepotřebovali, anebo zázračné deky, v podstatě také na hovno, jak říkával jeho strejda, který se tím slušně živil. Kapitola 10. Co se vám zase posralo? Thank you. Lopata seděl v klubu a bylo vidět, že se soustředil na to, jak stručně může podat večer informaci Hlavounovi, Modrookému a Teflonovi, který přijde i s houslistou. Z autisty obavy neměl, ničemu nerozuměl a spod brýlí hleděl vždy jak ťulpas. Kvído si naléval whisky, do kterého nasypal hrst ledu a otočil se na Lopatu. Tak co jste všichni jak lesní včely, nebo spíš sršní? Co se vám zase posralo? Milý Kvído, odvětil zcela suše a bez jakéhokoliv náznaku vzteku, zcela bez emocí Lopata. To se posralo nám všem, i tobě, víš? Kvído přestal míchat led ve sklenici whisky Griffem, který uměl jen řádný pijan. V místnosti by slyšel spadnout špendlík, jaké ticho se rozhostilo, dokonce Elegán vypnul hudbu, což se stávalo zřídka. Všichni to ohodnotili. Atmosféra houstla, napětí by se dalo krájet. Něco bylo ve vzduchu. Vždy, když Lopata se takto choval, tak to nevěštilo nic dobrého a on byl hlavička. Velká kapsa s Mílou seděli v rohu vedle sebe jako školáci a oddechovali se zvýšenou frekvencí, tlak měli určitě přes 200. Velká kapsa měl stále nohy široce od sebe a Míla nestihl vyzvědět, co se mu stalo, že chodí jak syfilitik. Lopata téměř monotónním hlasem začal. Tak jsme se byli podívat na nějaké přiblblé konferenci o vývoji energetiky, rozvoji obnovitelných zdrojů. Jen tak jsme si šli špíznout, jak se naši podnikatelé na to dívají. Chci vědět, které prase tu konferenci vymyslelo a připravilo celkem podrobný program, tak podrobný, že jen totální kretén by nepochopil, co vlastně probíhá a jaký z toho bude prejt. Podnikatelé u nás nejsou idioti, ačkoliv se je snažíme dusit, jak se dá, aby neměli myšlenky na kraviny. Tím myslím třeba sledovat, co se chystá a nemá být pro ně určeno. Tak tito podnikatelé, kteří dřou držkou po betonu, se teď chopí příležitosti. A že to umí, to si buďte jistí. Umí z hovna uplést bič a ještě jim práskat. Vždyť to, co jim stále připravujeme, aby se zabavili papírováním, jak podnikání znemožňujeme, jak podnikatelům, tak i živnostníkům, to je do prdele již propracovaný systém. A teď jim někdo připraví takovou nalejvárnu. Kdo to asi byl? Dodal řečnickou otázku a otočil se vyzývavě na Mílu. Ten se přikrčil jako žáček v páté třídě, který je přistižen, jak dává připínáček na židli sousedovi. Míla se ještě více přikrčil. Byl si plně vědom, že konferenci pořádalo jeho ministerstvo, protože to chtěla manželka. Bratr pořádal takové konference pravidelně a těch pár milionů, kterému ministerstvo na to přispívalo, považoval za rodinnou výpomoc a dokonce byl přesvědčen, že je to tak správně. To, že si pozve na konferenci přednášet odborníky, nepředpokládal. Vždy tam přednášeli za slušný plat jen rodinní příslušníci a tam nebezpečí, že mohou něco kloudného odpřednášet, co bude mít hlavu a patu, nehrozilo. Natož něco vyzradit. Důvod byl jasný. Všichni ukončili základní školní vzdělání asi v 16 letech a to již v 6. třídě. Kdyby nebyla sametová revoluce, tak by pracovali tam, kde jejich maminky a tatínkové, jako pomocný dělník či pomocná uklízečka. A i oni měli zaměstnání jen proto, že bývalý režim nedovolil žádné zaháleče a příživníky. Každý musel pracovat. Do 21 dnů v kuse nepracoval, pochopitelně se to netýkalo dovolených nebo nemocenských, tak byl označen za příživníka a to byl trestný čin a putoval do vězení. Jejich rodinní příslušníci měli práci jen proto, že na to byl zákon. Strýček, který vystřídal jako pomocný dělník stovky míst, byl znám v celém bývalém Československu. Jeho schopnost pracovat byla podstatně horší než u cvičených zvířat. Každý řemeslník, dělník, měl v té době radost, když dostal k ruce pomocníka. Netýkalo se to ale Strejdy. To nastala katastrofa a takovému dělníkovi v týle se Strejdou šlo celou směnu minimálně o život. Jako pomocník se vyznamenal, když připravoval spuštění jednoho významného plynovodu a měla přijet delegace z ústředního výboru. Plynovod, přestože to byla vládou sledovaná stavba, se nepodařilo dokončit. Velká sláva na spuštění byla připravena přesně na den a hodinu, ale nebyl plyn. Strejda přišel s nápadem, že se zakopou propanbutanové lahve, že prd kdo pozná, z jakého plynu se bude vařit voda na kávu. Vše se mělo odehrávat venku, tak se příprava nezdála být nebezpečná. Soudruh tajemník otočí ventilem, začne proudit plyn a zapne se sporák v polní kuchyni a uvaří se voda na kávu. Mezitím si dají vodku, koňák a na další technické záležitosti se již nedostane. Sele upečeme dopředu doma a tam se bude jen dopékat jako na plynu. Vše vypadalo skvěle a strýc rostl na ceně. Dokonce si ho všiml i kádrovák, který měl za úkol toho imbecila na chvíli zaměstnat, jak slíbil svému kolegovi, když přecházel po jiném průšvihu z vedlejších skláren. Tam nechal vychladnout sklářskou pec. Začal nad Strejdou přemýšlet, že asi nebude takový imbecil, když přišel s tímto zlepšovákem téměř ve 12 hodin a 5 minut. Delegace tu měla být příští týden a dostavba plynovodu měla před sebou nejmíň půl roku zpoždění. Švindli ve výkaze, jen aby se pravidelně měsíčně plnil plán vládou sledované stavby, se jim nyní vymstili. Půlroční skluz se tak lehce nenahradí, to vědělo celé vedení. Ale ač to nevypadalo věrohodně, kádrovák by to odnesl úplně stejně jako výrobní ředitel. Za zlepšovák byla Strejdovi přislíbena tučná odměna 500 korun. Pro toho imbecila to je stejně až moc, přemítal kádrovák. Ale všem ostatním šlo o místa a také mohli skončit v uranových dolech, kdyby někdo vyhodnotil, že neplnění plánu vládou sledované stavby je z její strany úkladná sabotáž. Měl radost, že se nechal ukecat v hospodě u druhé flašky gruziňáku. A s kádrovákem skláren si plácli a Strejda hned druhý den byl přeložen k ním do státního podniku. Celá věc se spuštěním nového plynovodu proběhla nakonec velmi tragicky. Nestalo by se tak, kdyby vše připravil odborník a lahve s propanbutanem, stejně jako kulové kohouty, sporák či pečící grill, velmi odborně zapojil. Nikdo neví, proč to nechali dělat Strejdovi. Asi okouzlil celé tehdejší vedení státního podniku svým nápadem, že již nikdo nedomýšlel, že neumí ani přenést pár prken z jednoho místa na druhé. O trubkách ani nemluvě. Tam obyčejně došlo k silnému poškození izolace, že jim manipulovaná trubka byla k danému účelu již nepoužitelná. Strejda se pyšně chopil díla a celou montáž provedl dle svých znalostí ze 6. třídy, kdy si v dílnách při výrobě plechové nádobky na mydlo ucvakl jeden článek ukazováčku na levé ruce, ten spláchl na záchodě, když se snažil zamaskovat své zranění a zbylou krvácející část prstu omotal izolační páskou. Vše tenkrát skončilo těžkou infekcí a Strejda přišel téměř o celý prst. V nemocnici si pobyl pár týdnů. S touto schopností postavit se k manuální práci, a to v oblasti plynu opravdu velmi odbornou, se chopil díla. Použil izolační pásku, plastelínu, tu miloval již jako dítě a zůstalo mu to. Různé staré hadice z kola a podobné nesmysly, které se mu mohly hodit v případě, když si doma dělal ochoz, když kradli plyn a chtěli obejít plynoměr. S touto výbavou připravil náhradní zdroj plynu, který měl působit, jako kdyby stavba plynovodu byla dokončena. Tajemník otočením velkého kulového kohoutu měl spustit tuto významnou část vládou sledované stavby. Akce se nepovedla. Došlo k obrovskému výbuchu, kdy zakopané láhve pro panbutanu létaly vzduchem jako bomby, na kusy byl roztrhaný sporák s obrovským grilem, všude lítaly střepy. Nehoda měla 10 zraněných a 2 mrtvé. Bohužel mezi nimi nebyl Strejda. Ten pak policii vše podrobně popsal. Některé detaily si ještě vybarvil, protože ho bavilo, jak šéf policie v čele s ministrem, vedením strany a dalšími vyšetřovateli ho bez hlesu poslouchají. Připadal si důležitý a dokonce rád podepsal v protokolu i to, co neřekl a co si pánové přáli, aby tam pro úplnost bylo, přestože se to tak nestalo. Strejda vyvázl pouze s 6měsíční ochranou léčbou, která mu byla předepsána jako důsledek těžkého šoku, který při výbuchu zažil. Celé vedení státního podniku bylo obžalováno z vlastizrady, přípravy puče, sabotáží a nevím čeho ještě. Všech 6 ředitelů bylo přesunuto do uranových dolů, kde měli pracovat 15 let. No a tento Strejda nyní přednášel na všech seminářích, především k energetice, protože se po tom výbuchu cítil být plynařem a energetikem v jedné osobě. Tím, že byl částečně perzekuován v bývalém režimu, jak jsem říkal, byl považován za zlatý hřeb všech konferencí, které bratr pořádal. Míla se probral z hlubokého přemýšlení, co se vlastně na té konferenci stalo. Že by jeho rodina mohla něco vyzradit, o tom silně pochyboval, ba dokonce si byl vzhledem k jejich intelektu jist, že odtud vítr nevane. To ale Lopata již řval a držel Mílu za límec a cloumal jim ze strany na stranu, jako tajfun se stéblem slámy. Míla se začal dusit a zbrunátněl. Nikdo z přítomných se ani nehnul. Lopata s ním mrštil o pohovku a řval: mluv, tak kurva mluv, co to má znamenat? Míla věděl, že se něco vážného stalo a začal koktat. Já nevím, kdo na té konferenci přednášel. Měl tam být jako vždy můj strýc, jako hlavní expert v energetice, však víš který, a další. Já nevím, co brácha vymyslel za kokotinu. Tak ty nevíš, tak já ti to doplním. Místo těch vašich trotlů tam byli sami špičkoví odborníci, kteří navíc zjevně elektrárny nemají ani neplánují, že by je měli. Byli to špičky v odboru a když tam udělali rozbor, tak jen blbec by nepochopil, co to znamená. A to ještě na konferenci, kde byli sami podnikatelé a ne vyžírky, které chodí na konference sežrat chlebíček a kávu a vůbec nejsou schopni rozpoznat, co se vlastně přednáší. Mílo, ty bys zasluhoval betonové botičky. Uvědomuješ si, co to znamená? Do projektu se nám vloupne kdejaký čípek. To je strašné. Já jsem předvídal, že se blíží krize. Budeš si to muset zodpovědět k Hlavounovi, Houslistovi, prostě vedení. Večer jsou tady. Připravte projekty Šanony s našimi spolupracovníky z policie, prokurátorů a soudců. Dále nachystejte metodiku podpory obnovitelných zdrojů, kterou jsme schválili před 2 lety. Budeme muset připravit krizový plán a zajistit další pokračování projektu. Bez návrhu krizového plánu nemůžeme před vedení ani nastoupit. Tak kluci, do práce, zavolejte Anču. Nafoukneme Anču, snažil se zavtipkovat Eda, aby sklidnil hustou atmosféru. Ne, debile, naši Anču, ať vám pomůže s prezentací. Elegant se tvářil nezúčastněně a tiše pomáhal připravovat veškerou techniku k prezentaci.
Svobodný vysílač CS uváděl první díl z četby na pokračování trilogie Aleny Vitáskové Solární baroni, organizovaný zločin. Četla Alena Vitásková.
říkají mi válka, taky nenávist a zlost. Moje druhý jméno bejvá posedlost, svědomí mě hlídá. Hlídá, abych nevyrost. Oči plný hrůzy a strachu plný sny. Umřeli mi můzy a pak sečetli se dny. Odpusťte mi, prosím. Prosím, že nejsou poslední. Nebudu váš soudce, ani nebudu váš kat. Sám si na svý louce mám co vykydat, zamést svoje Prahy. Prahy každý by měl udělat. Všechny ideály cepí se jak nit, vlajky sobě vlály, kdo má uchopit, tak se vás ptám, lidé, lidé, kterou stranou jít. Zmařený jsou plány, pošlapaný tradice, otevřený brány a barevný ulice, že umíme mlčet. Mlčet, to mě trápí nejvíce. Cítíme se vině už pouhou myšlenkou. Kolik je tu sviní, co perlama se cpou, až po smrtných síních, síních snad procitnou. Můj uzavřenej svět nutí přemýšlet lidi kolem mě, co půjdou jednou před tu pomyslnou hráz. Překročí jen čas, jsou slyšet kroky dnů, co pojí jeden hlas.
Tvůj uzavřenej svět není cesta zpět, až tak bude zás, protrhneme hráz.
Můj uzavřenej svět nutí přemýšlet lidi kolem mě, co půjdou jednou před
tu pomyslnou hráz. Překročí jen čas, jsou slyšet kroky dnů, co bojí jeden hlas,
co bojí jeden hlas.